tere , Eesti rahvas ja oleme Nõmme raadio eetris ja oleme arengumaagid ja ise nimetame endid paganateks ning soovime teile anda edasi Eesti pärast maagiat ehk tõde . Ning täna oleme siis eetris mina , Martin Arnhold .
mina , Marika Palu .
mina , Hannes Vanaküla .
ja Hannes , mis teemat siis täna lahti arendame ?
ma mõtlesin , et katsume täna rääkida siis meie erinevatest teisikutest , erinevatest reaalsustes . aga selleks , et natikene mõista seda suurt segadust , mis meil on , me peame ikkagi rääkima siis nüüd olemusrassidest . Need ei ole füüsilised rassid , ma ei pea neid silmas . olemusrassid on erinevad olendid , kellel on erinevad tuumad . Ja iga olemusruum , kordan üle , et olemusruum koosneb ühest kuni 12 aegruumi tüübist , igas aegruumis on vähemalt peaks olema 24 universumi tüüpi . Siis igas universumis on see nähtamatu antireaalsus , antireaalsus on palju planeete ja planeedil on palju liike ja liikide sees on palju inimesi või olendid või isiksusi . aga olemusrassid on teistest olemusruumidest . Ja noh , selge on see , et meil ei teki probleeme normaalset olemusrassidega . Võib-olla toimub mingi omavaheline suhtlus , võib-olla saadetakse ühest olemusruumist üks tegelane teise ja vastupidi , noh , umbes nii , nagu meil saadetakse , kuidas , mis need üliõpilased on või ?
vahetusõpilased .
vahetusõpilased , noh , võib-olla toimub , see on normaalne protsess , see on elukulg ja kõik on ilus , ilus ja korrektne . aga noh , nagu me teame , et ilusat asja ka rikuvad ära mõningad tegelased , kes tahavad lihtsalt teiste kulul elada . ja praegu meie , nagu teame , tänaseks oleme saanud infot , et on olemas üks nagu , noh , me võime ka nimetada seda kolmikrassiks , aga põhiliselt on ikkagi , noh , me räägime ühest rassist , kes , keda me kutsume lihtsalt parasiitideks . ja nemad tulevadki siia üle võtma võimu . ehk teisiti sõnu , meie oleme siin elanud , meie olemusruumil on ka olemas enda peremees , me lihtsalt kutsume teda peremeheks , kes on loonud meie aegruumi , kes on loonud meie universumi , kes on loonud meie planeedi ja kes on loonud ka meie füüsilised kehad . ja kui me vaatame seda planeeti , ta on isetoimiv süsteem , ta on ilus , ta on nauditav . noh , ma loodan , et ikkagi te olete nagu looduse keskel viibinud ja võib-olla vaadanud ka Discoveryt , näete , kui mitmekesine ja kui huvitav see planeet on . et see on selle peremehe loodud . aga on olemas ka siis see parasiitide rass . Ja nendel on üks selline väike viga , et nemad ei suuda luua sellist täiuslikku kooslust . Nad on lihtsalt oma arengus jäänud , kuidas öeldagi , toppama või defektselt arenenud . aga kuna nad on defektselt arenenud ja neil pole energiat , siis on nendel selline probleem , et nad peavad seda energiat võtma mujalt . ma võib-olla veel natukene täpsustaksin . me oleme kõik rääkinud , et inimene on mitmedimensioonne olend . ta ei ole ainult füüsiline reaalsus . ja tooks nüüd jälle need põhiviis etapp , viis asja välja . olemus , teadvus , hing , vaim , mõistus . Need on viis põhielementi . ja meie olemus kehastub nagu tuuma . ja selle tuumaga on seotud nagu siis neli välja , siis on teadvusel nagu sisemine teadvus , väline teadvus , hingel ka sisemine ja väline . ja sealt moodustub hästi suur bukett välja . et meie olemusruumis on antud meie kõikidele osadele kehastus ehk väljundi vorm . aga nendel parasiitidel , kes tulevad siia võimu haarama. Nendel on ainult primaarne teadvus. Need on nagu mingis mõttes nagu ühe tasapinna olendid. Aga sellest on nende teadlikus väga, väga võimas. Aga mis on nende põhiprobleem? Sest meie teadvus peab toituma olemusest. Meie hing toitub teadvusest. Meie vaim toitub hingest ja meie mõistus toitub vaimust. Ja meie mõistus saab välistoidet meie kehast. Ja meie olemus saab toidet kuidagi läbi tuuma, mingi läbi parameetri. Ühesõnaga nagu võiks öelda, et 6+1 või noh, kuidagi niimoodi neid võiks liigitada. Neid põhiparameetrid või põhiolekuid või isegi ka põhiteisikuteks. Aga nendel parasiitidel on ainult teadvus. See on ainult ühe tahuline. Aga kuna nende olemus, ehk tuum, nad ei oska seda luua, siis nendel on tuumade pealt meeletu defitsiit. Aga vaadake, tuum on selline tuum on väga kulukas ehitada. Noh, võtame niimoodi, et selleks, et olla juba jõud asemel, siis tema tuuma, sellise olendi tuuma ehitamis kulub sama palju energiat kui terve liigil või superjõu olet. Tema sisemine tuum kulutab terve planeedi jagu ressurssi. Aga need parasiidid, ju nendel on oma aegruum ja see valitse vajaks teoreetiliselt terve aegruumi jagu ressurssi. Ehk meie mõistes 20 universumit kulub tema tuuma taastamiseks. Meie tuumad on nagu igavesed. Nad ei kulu, aga nende tuumad kuluvad. Meil kuluvad teadvus, hing, vaim, mõistus, kuigi on üksikud väga kõrged olendid meie olemusruumis, kelle teadvus on ka täiuslik, mis ei kulu. Aga ütleme niimoodi, et tavalise inimese teadvus kulub. Nagu me olemegi ennem rääkinud, et kui inimene ära sureb ja uuesti sünnib, siis on ainuke asi, mis jääb vanast, on tema olemus, ehk iseloom. Ja kui näiteks mõni ütleb, et ta oli eelmises elus Napoleon, siis me peame kontrollima, kas Napoleoni olemus iseloom on sarnane kui selle inimese iseloom, ehk olemus, kes väidab ennast Napoleoniks. Noh, seda on meil tegelikult väga raske väita või noh, kes seda ajalost enam ikkagi oskab neid iseloomusid välja võtta. Aga teadvus muutub. Et kui inimene uuesti taas sünnib, ta on nagu teadlik, mina on hoopis teine. Kuigi ma tean, et arengu tulemusena kunagi saame ka meie sellisteks olenditeks, et kui me sünnime ja sureme, siis meie teadlikus jääb. Aga see on arengu tulem ja väga kauge perspektiiv. Et me võimegi ikkagi rääkida, et surematu on meie olemus. Ja nendel parasiitidel ongi nüüd selline viga, et nende teadus on surematu. Aga nende olemus on surelik. Ehk tuum. Ja see tuum vajab meeletud ressurssi. Ühesõnaga, nad on energianäljas. Neil on häda iseenda säilitamiseks. Ja kuna see rass on võtnud endale abiliseks veel paar rassi, sest nad ise on tegelikult nõrgad. Et kui nendega nagu sõdida üks üheselt, siis nad saavad lihtsalt haledalt peksa. Aga kolmekesti ehk veel lisana üks rass, mis on nagu sunnitud, nad annavad väga hea löögi üksuse ja nad suudavad vallutada kõik aegruume tühjaks teha. Ja nii on ka meiega siin juhtunud, et nad on meie olemusruumi sisse tunginud ja nad on võtnud praktiliselt võimu üle. Aga kuna nad on nõrgad, siis on nemad võtnud võimu üle ainult manipulatsiooniga. neil ei ole jõudu. Ja kui neid skeeme hakata vaatama, kuidas inimesed käituvad, siis tegelikult see skeem vaatab meile iga nuka peal vastu. Võtame näiteks sellise väga ilusa näite. Meile tahetakse nüüd võtta vastu seadus, et kes ei usu holokausti, selle saab anda 3 aastat. Teda, kui me nüüd mõtlevad inimesed maha istuksime, siis see on ju tegelikult nonsens. Vaata, normaalne arenev inimene peabki kahtlema kõigis. Aga see reegel on ju väga lihtne. Kui sa ei tee nii, nagu välja valitud rahvas tahab, siis saad 3 aastat. Vähegi mõistlev inimene peaks aru saama, et midagi on väga valesti siin.
Meenutab Stalin jaoks, et Nõukogude Liitu. Kui sa ei mõtle nii, nagu ette on nähtud, siis lähed koonduslaagrisse. Kõik. Ma ei tea, kas neid nimetati koonduslaagriteks või olid nad sunnitöölaagrid, mis asjad need Nõukogude aeg olid, need, mida terve Venema oli täis topitud, aga sisuliselt siis oli. Kuidas sa mõtled? Kõik oli ette kirjutatud, mitte mingit küsimust. Ja nüüd kõik räägivad, kui kole see aeg oli, kui kirjutati ette, kuidas sa pead mõtlema. Aga siis oli küsimus mõtlemisest. Keegi ei öelnud, et sa pead uskuma. Vaata, nüüd öeldakse, et sa pead uskuma holokausti. See on tegelikult veel, noh, ütleme, ma parem ei kommenteeri. Mul käib asi üle mõistuse.
See on tegelikult veel hullem, kui Nõukogude aeg oli.
On hullem.
Vaesed inimesed ei saa aru ja kes seda seadust vastu võtavad? Meie riigi pead. Miks nad seda võtavad? Vaat nüüd tekibki küsimus. Ja täpselt samasugune skeem on toimunud ka nende parasiitide imbumisega. Selge on see, et peremehel on olemas enda valitsusgrupp või meeskond. Ja ütleme niimoodi, et peremehe valitsusgrupp on tegelikult ümber vahetatud. Ütleme niimoodi, et tema meeskonna liikmed on elanud, noh, ütleme koostööd teinud selle peremehega. Ja siis on parasiit tulnud, rääkinud ilusat juttu, paradiisi juttu ja ta on nagu ära värvanud need meeskonna liikmed. Ja ma võin öelda, et siin elu on tegelikult toimub igal tasandil ümber värbamine. Ja see värbamine hakkab muideks altpoolt pihta. Kõigepealt värvatakse tavalised inimesed, värvatakse naised ja niimoodi läheb kogu aeg riburabapidi ülesse. Ja värvatakse, kuni on tekinud rõngas ümber ja praegu ongi tekinud olukord, kus kavatsetakse vahetada meie olemusruumi valitseja parasiitide valitse vasta. Ja noh, ütleme niimoodi, et see valik on meis kõikides inimestest läbi käinud. Kas olla parasiidi poolt või olla peremehe poolt. Kõik on selle valiku läbi teinud. Ja see valik toimub väga lihtsalt. Ma toon nagu põhinurga. Valik toimub olemuse ja teadvuse vahel. Ja nüüd ma esitan ka teile ühe suure valiku. Kumb on tähtsam? Keda te teeniksete? Täiuslikku teadvust, ehk mõtlemist, ehk inimene, kes on hästi tark, aga iseloom on väga sitt. Või te valite inimese, kelle teadlikkus ei ole piisav, aga tema iseloom on hooliv, teise arvestav, aitav, abistav. Ja selline valik on tegelikult kõikidel inimestel olnud. Ja seda valikut ma näen tegelikult omikust õhtuni. See toimub. Ja see on valik, mis saab määravaks. Pea siis, kui hakkab see, noh, ütleme meie mõistes praegu kohtu mõistmine. Kes on valinud õige poole, see, noh, seal on hästi. Kes on valinud halva poole, on teinud lihtsalt halva investeeringu.
Kuule, meenutab kangesti seda kogu see jutt, kui nüüd tõlkida teise, kuidas ma siis ütlen, teise märgisüsteemi ümber, siis kõigepealt tuleb messias. Ja siis hakkab viimase päeva kohtumõistmine, kus kaalutakse ära iga ühe väärtus. Aga suht nii ta ju on. Sest kõigepealt tuleb see parasiitide boss. Suur boss. Ja siis hakatakse vaatama, kes millise valiku teinud on, kes kelle poolt nüüd on parasjagu. Tõpselt nii ta ongi ju. See on see, mida terve piibel räägib, mida kõik usklikud räägivad ja siis tuleb ja siis on. Ootame, millal tuleb meie messias teist korda maa peale, millal ta tuleb üks kord.
Noh, ütleme niimoodi, et eks tänu sellele, et see teine jõud, ega peremes ka ei maga. Peremes on aktiviseerinud mõningad juba jõujooned ja tänu sellele me saame ka ühte kui teist koma kolmandat näha, kuidas need asjad töötavad. Et jah, praegu ongi niimoodi, et inimesed valivad üldreeglina selle poole, kus on täiuslik mõistus ja sitt iseloom. Ja nad valivad seda hirmust ja pugejalikust. Aga vaesed inimesed ei tea ühte asja. Kui parasiidid võimule pääseksid, siis nad lüüakse maha. Sest parasiiti huvitab ainult nende enda rass. Meie eranditult alates lihttöötajast lõpetades riikide presidentidena. Need kõik on alam rass, kes lähevad söögiks. Mitte keegi ei võeta kampa neile.
No aga seda on ju öeldud, et viimse päeva kohtumõistmise elavad üle väga vähesed. Ikka väga vähesed. No elavadki ju väga vähesed.
Elavad üle tegelikult need, kes on tegelikult nende rassi esindajad siia meie keskli imbunud.
No aga kõrvalt vaadates juba paistab välja nagu meie omadest mõningad elaks üle.
Jah, see on illusioon. Tegelikult mitte ükski. Ja selles suhtes ongi, kui vaadata inimese eemalt, siis nad on päris rumalad. Välja arvatud üksikud, kes oma sisemisest mõistavad, et ainuke tee on vastu võidelda. Sest vastu võitluses võib juhtuda selline asi, et äkki võidab ja jääb ellu. Aga kui sina ei võitle ja allud neile, siis on kindel surm. Jah, võibolla see surm ei ole kohe. Sa saad nii kaua nautida, kuni prints, nemad kutsuvad seda printsiks, kuni prints tuleb siia ja vahetab meie kuninga välja. No ma piltlikult maining, et noh, meie olemusruumi valitseja on see suur kuningas. Ehk tehakse paleepõõre ja siis lükatakse kõik siit minema. Aga see paleepõõrte ettevalmistus on olnud väga pikk aeg. Alates sellest, kui tulid need tulnukad, kes tegid meil alghäirituse, siis loodi see usumaailm, kus tuli suur propagandamasin. Siis oli putukmaailm, kus korjati kõik kokku ja nüüd tegelikult ongi aeg printsi saabumiseks. Ja kuna kuningas läheb praegu magama, siis on ta natuke haavatav ja seal tulebki prints. Ja võibolla te olete pannud tähele, et viimasel ajal või viimased päevad on hakanud teil uni tekkima. See tähendab seda, et meie teisikud uinutatakse. Noh, loomulikult füüsikalist teisikud ei uinutata, aga kui teised teisikud on uinuvas olekusega, siis see füüsiline keha taab ka magada. Nii et, ja siis tulevad suured sündmused. Noh, ma ei tea, kui kaua see aega kulub ja siis me saame näha, mis meil elu ette ootab. Meie tegelikult ei tea, mis juhtuma hakkab. Või mis sa Marika arvad.
Ma arvan tegelikult seda, et kuna ma tean, et inimesed suht koht meeletult võitlevad praegu selle unisuse vastu, siis see tegelikult tähendab seda, et füüsiline keha läheb konflikti nende teiste teisikutega, et kui vähegi võimalik on selleks, et säilitada oma enda terviklikus, magage rahulikult, ma ütleks, et see on lihtsalt oma enda vaimse tervise säilitamise nimel hetkel vajalik ja mingisuguste vitamiinidega, õie tolmuga, senniga ja tontiab, mis asjadega tegelikult lõhutakse ainult seda ühtsust, kuna kuna teisikud peavad magama ja noh, füüsiline keha lihtsalt veetakse kaasa ja kui see füüsiline keha on vägisi üleval, siis tahes tahtmata tekib konflikt, sest ta hakkab võitlema selle magamise vastu. Nii et tõepoolest, see läheb mööda, see kestab natuke aega, see on natuke intensiivsem ja kõike hõlmavam kui tavaline kevadväsimus, mis tavaliselt kevadet ikka on. Aga ma ütleks, et see ei ole midagi hirmsat. See tuleb lihtsalt rahulikult üle elada.
Jah, ja nüüd lähme siis, on väikine sissejuhatus on tehtud. Ja nüüd me hakkaksime võibolla rääkima meie teisikutest. Ja ma alustaksin nagu sellest kuuest kõige paast. Noh, meil on tegelikult 28 teisikut, pluss veel 13 keha. Aga lähme nagu tähtsuse järjekorras. Ja kui me nüüd keskendume selle teisikule, meie kutsume seda nagu meie teaduseks, meie teaduse põhiväljund. Ja kui me häälestame selle lainesagedusele, siis me näeme mingisuguseid platoosid ja platoode peal on lossid. Ja seal ei ole ainult platood ja lossid, on ka lihtsalt platood. Ja siis on olemas mingisugused väga suured nagu linnad. Noh, mina kutsun neid suurteks lossideks, aga noh, neid võiks ka nimetada linnadeks. Ja see on tasant, kus elab nagu meie teadvus. Ja selles tasandis meie peame õppima manipuleerimist. Ja kuidas mehanism täpselt käib? Igal mehel, kui tema siia maailma sünnib ja jõuab puberteedikka, tekib platoo. Üks hõljuv, noh, kuidas öeldagi, ketas või selline lameketas. Ja nüüd on mehe ülesanne ehitada sinna kettale loss. Vahemärkus, seda võin ma öelda, et sellel tasandil on meeste tüüpe 13. Ja see 13 on täpselt sama palju, kui palju on meil ütleme kehasid. Ja nendeks kehadeks on tuum, mis on nagu keha olemusruumiga. Siis on olemas meie kookon, mis on nagu väline teadvus. Siis on valguskeha, mis on nagu sisem teadus ehk mõtlemine. Siis on nagu säde, mis on meie väline hing. Siis on meie nagu hingemaailma, ehk eluenergia, mis on sisemine. Siis tuleb nagu väline vaim, sisemine vaim, väline mõistus ja sisemine mõistus. Ja pluss veel neli välja. Need on 13 erinevat keha. Ja platoode tüüpe on meestel 13. See on juba sünni parameetriga ette nähtud. Ja mees peab hakkama teadvustama maailma. Ja kui mees hakkab maailma kirjeldama, siis tekib loss. Kui sellel tasandil vaadata, siis on mehi, kellel on lossid. Kirjeldused on olemas. Kui mehel on valmis loss, siis ta peab võtma naise. Naised selles tasandis on nagu beebid ja see naine saadakse kätte isa maailmast. Ja nüüd, kui mees toob selle naise, õigemini see teisik, ma räägin teisikutest, aga kuna ta on meie teisik, siis me võime ka rääkida, et mees seda teeb. Toob isa maailmast endale naise ja paneb selle naise sinna lossi elama. Ja see naine hakkab seal mängima, aga mäng ongi manipulatsioon. Mees vajab naist selleks, et manipuleerida. Manipuleerimine iseenesest ei ole üldsegi halb asi, see on juhtimine. Vaadake, kui mees ehitab endale lossi, siis tema ka seal manipuleerib. Aga tema saab juhtida ainult enda teisikuid. Tema ei saa teisi inimese juhtida. Lossiga mees on tegelikult, tema teadus on vaba. Ta on vaba mees. Ja noh, loomulikult... Parasiitide jaoks on sellised mehed saatanast, keda tuleb hävitada, keda tuleb tappa. Ja neid pugejaid, kes seda teostavad, on maa ja taevas. Aga kuna parasiidid on ise väga, väga nõrk rahvas, nad ei ole võimelised sõdima, siis nad saadavad teised inimesed. Ja nii nagu see meie elukene läheb, meie enda inimesed tapavad meid endid. Ja kes te tapjad on? Need tapjad on inimesed, mehed, kes tegelikult ei ole hakanud enda kirjeldusi tegema, vaid nad tahavad valmis kirjeldust. Ja nad otsivad naist, emaliku naist, kes annab neile kirjeldused. Ja ka parasiitlik süsteem on loonud väga ilusa süsteemi, kuidas anda enda kirjeldused. Ja selleks võetakse välja mingid naised, valitakse, tõmmatakse ta oma isa maailmast välja, viiakse vereliinide lossi. Neid on muideks 12 tükki, kuigi tegelikult lossitüüpe on 13. Ja ütlemegi niimoodi, et täna päeval on õigus manipuleerida ainult vereliinidel. Mitte kellegil muul ei ole õigusi praegu manipulatsiooniks. Ja me siin süüdistame inimesi, et nad manipuleerivad. Ei, need inimesed ei manipuleeri. Need inimesed on lihtsalt manipulaatorite käepikendused. Nad arvavad, et nad manipuleerivad.
Kus juures see nii öelda tütar laste välja tõmbamine isa maailmast käib päris lihtsa mehanismiga. Sellel on füüsilisel tasandil väga hea tugi, aga selleks lihtsalt ema peab avaldama soovi, et selle lapse lapsendaks teine mees. See tähendab, süsteem astub vahele isaduse koha pealt ja kui... Noh, näiteks mina vanemad lähevad lahku, ema leiab endale uue mehe ja siis ta tahab, et suus mees lapsendaks selle tütarlapse ära, siis tulemus on see, et lapsendamise protsessi käigus süsteem tõmbab tütarlapse välja isa maailmast, aga ta ei pane seda selle uue mehe maailma, vaid viib süsteemi kasvatusse.
Jah, vaata, ütleme niimoodi, et kui laps sünnib... Me nimetamegi seda manipulatsiooni teisikuks. Ta on väga täpne definitsioon. Ütleme, naisel ja mehel on küll erinevus. Mees annab kirjelduse ja naine manipuleerib mehe antud kirjelduse järgi. Et mees sõltub naisest ja naine sõltub mehest. See sagedus ongi tegelikult nagu suhtesagedus. Ja vaadake, siin ongi see võti, et mehe käest võetakse ära, et... Poeglaps läheb automaatselt, isa lossialt läheb välja, saab enda selle platoo, sest noh, see on selle reaalsuse reeglid. Ja naine võib olla kas võigi 30-40 aastani, võib olla seal isa platoos titana. Ta ootab, kuni tuleb mees, kes toob ta enda lossi. Aga noh, võib ka sinna vanadus ära surra, ega ta ei pea targaks saama, ta ei pea teadlikuks muutuma. Aga kuna süsteemil on vaja teatud sorti naisi, siis ongi naised pantud praegu tegema niimoodi, et teen ühe mehega lapse, nüüd võtan selle lapse määrin teisele mehele kraesse. See on muideks esimene kuritegu. See on kuritegu lapse vastu. Laps sünnib mõlemale. Jah, nad on küll erinevad. Ütleme, füüsilises kehas hoolitseb naine lapse eest. Aga laps, ehk see hing, ei ole ainult ühe tasapinnal. Ta on mitme tasapinnal. Isa teadvus alati kaitseb last. Tütart, nii kaua kuni see mehele saab, poega, nii kaua kuni ta saab puberteediks. Ja ütleme niimoodi, kui naine lahutab enda lapsed oma isast, siis ta tegelikult vigastab neid mõlemaid. Ja loomulikult süsteem on väga kaval pannud demokraatia sildial sellist pornograafiat tegema. Muideks ma võin öelda, et see on palju rõvedam kui näiteks homoseksuaalsus. Sest okei, kui näiteks kaks meest oma vahel panevad, see on nende isiklik asi ja see ei sega mitte kedagi teist. Aga siin on tegemist lapse teadvuse rikkumisega.
Ma tahaks öelda, et moonutamisega, kus juures sisuliselt, kuidas ma ütlen, sisuliselt müüakse laps süsteemile. lapse teadvus müüakse süsteemile. Ma arvan, et tema saab selle eest ka mingisuguse hüve vastu, kui ta selle lapse süsteemile müüb. Kusjuures antud tasandil on juttu ainult tütarlastest. Poislapsed ei ole olulised. Nii et võib juhtuda isegi, et poislaps, juhul kui ta saab lapsendatud teise mehe poolt, võib sattuda isegi selle teise mehe platoole või lossi elama, kuna nad ei ole olulised lihtsalt selles mõttes, aga tütarlapsed on olulised ja tütarlapsed siis lähevad süsteemile, kes sellest protseduurist nagu läbi on käinud.
Ja see tütarlaps, kui ta läheb süsteemile, siis ta läheb tegelikult nende vereliinide lossi. Need on 12 tüüpi. Ja seal ta kasvab beebist juba suureks naiseks. Ja nüüd see naine visatakse lossist välja. Tal on nagu mingisugune, meie kutsume seda nälkjaks või mingi seljakott seljas. Siis see naine, süsteemi poolt tõõdeldud naine, hakkab end ümber ehitama meeste platoodest mulle. Selline naine paistab sellise hea emalikuna, hoolitsevana. Ta võtab mehed enda ümber hoolitseb, aga ta blokeerib nende võime maailma kirjeldada ja teeb nendes platoodest enda ümber mulli. Ja siis need mullid, kui tal on vähemalt miinimum 4, piisav on juba 6 platood, siis ta saab juba sõdida teise mulliga. Ja mõte on väga lihtne. Naised on pantud sõdima üksteisega. Et kui üks naine lööb teise selle platoode mulli katki, siis ta saab teise materjali endale. Ja seda me tunneme igasugustes sexbox murumängudena, kus tegelikult üritatakse selgeks teha, et ma olen parem muit või et ma olen emalikum, et minu oskan õieti armastada, teised naised ei oska üldse armastada. Noh, te võibolla olete kohanud neid mänge ise ka. Ja seal ongi, nendele naistele on antud illusioon, et see, kes ehitab kõige suurema kuuli, see saab valitsejaks. See on illusioon. Valitseja on juba ammu paika pattud parasiitide poolt. Ja noh, on olemas ka kohalik valitsus ja ega meie tegelikult ei tee siia maani, mis meid elu ees ootab. Ma võin öelda, on lihtsalt kaks jõudu. Üks on parasiitlik süsteem ja teine on peremees. Minu isiklik arvamus on väga lihtne. Mina pooldan alati peremeest. Ehk kui keegi inimene on näiteks harinud endale maal appi ülesse, ilusti teinud põllumaa, on ehitanud endale uhke maja, on loomapidamine, ta elab seal rahulikult, kasvatab lapsi. Ja kui tuleb nüüd mingi parasiit, kes tahab ta välja ajada, et ise hästi elada ja viskab ta minema, siis mina olen alati peremehe poolt. See on võibolla minu rumal kiiks, võibolla vaimne häire.
Aga... See on tõesti vaimne häire, et sa vargaid ei soosi.
Aga see on lihtsalt minu moraal. Võibolla need, kes valivad parasiitide poole, nendel on võibolla õigus, sest noh, vaata, kui me poeme rõõvvallutajale, siis võibolla ta halastab meile ja ei löö meid maha. Võibolla annab isegi meile teistelt ära võetud parema maja. Vaadagi, kui omal ajal nõukogude valitsus tuli, siis ju anti ka, ütleme, lakekrantsidele majasid talusid. Ma mäletan, seal Vormsis oli meil üks mees, kes oli selline väga omapärane mees. Noh, siis ka eks rootsaselt läksid minema, maju oli palju. See mees elas ühes majas, ühes otsas elas, teist otsa saagis. Ta lihtsalt saagis, ajas maja ahju. Tal oli selline kiiks ja tal anti uus ja uus ja uus maja. See oli selline aeg. Ja praegu on ka. Peremehelt võetakse ära tema maja, parasid tuleb sisse, tarbib ära, lagastab ära ja siis läheb otsi muutu.
Aga sa vaata, kui palju on tarbimise, lägastamise ja ära varastamisega seotud kõnekäändusid ja vanasõnu, mida peetakse väga headeks. Näiteks riigivara nõrkemiseni. Mõisa köislas lohiseb. Ega töö jänes ei ole, et eest ära jookseb. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja need on nii sügavale inimeste teadvusesse sisse istutatud kui väga õiged seisukohad. Aga need näitavad seda baassuhtumist.
Ja sellepärast ütlengi, et mina olen lihtsalt kuninga poolt. Ja vahet pole, kui tuleb parasiit võimule, siis ta lööb mu maha kõvastumasse. Aga ta lööb teised ka maha.
Vahet ei ole ja mida sa siin üksinda ikka teed?
Vahet ei ole. Aga kui kuningas võidab, noh, ma arvan, et siis on kõik korras. Siis ei ole mitte midagi. Aga noh, tühja sellest, lähme nüüd teisikute peale edasi. Jäime jälle nüüd natuke propagandamasinat tegema. Ja ma arvan, et ma enamist propagandat ei tee, et seda on küllaltki piisavalt tehtud. Et nüüd tulevad lähilajal muutused ja siis on näha, kes pukki tuleb. No ma arvan, et selle aasta jooksul toimub see muutus ära, siis on näha, kes on pukis. Ja noh, mis siin siis enam rääkida? Meie valikud on tehtud, meie panused on tehtud, siis tuleb ainult lihtsalt võtta vastu tagajärjed. Ja kui on tagajärjed aeg käes, siis pole siin meil enam midagi rääkida. Me saame rääkida nii kaua, kuni on võimalik valikuid teha. Ja noh, ütleme niimoodi, eks valikute aeg hakkab otsa saama. Siin pole enam mitte midagi teha. Sest teadvuse tasandil enam valikud teha ei saa. Ja ma olengi pannud tähele, et juu siis nüüd need tasandid lähevad lahti. Ega me ennem ka pole neid teisi reaalsusi näinud selgelt. Me kuidagi ähmaselt tajume või kuidagi läbi udu. Nüüd on kuidagi selgelt. Sa saad väga hea ühendus oma teisikutega. Sa näed väga hästi seda tervikpilti. Aga ma tean, et nüüd, kuna see on lahti, on näha, on valikud läbi teinud. Ja selge on see, et seal tasandis oli meestel valik, kas hakata maailma kirjeldada, olla vabamees või mitte vabamees. Et ühed mehed on seal lossidega, kus juures need on päris palju, kellel on lossid. Ja ma ütlengi, et need on need mehed, kellega ei saa manipuleerida. Ja need mehed, kes on enda lossi saanud naise, need mehed, võt ma ei saagi aru. Mina tean, et minul on majas lossist naine ja ma tean, et mina olen 13. Tüüp. Ja parasiitide süsteemil ongi minu tüüpi meestega probleem. Et kui minu tüüpi mees juba ehitab endale lossi ja saab sinna sisse naise, siis on nende jaoks sants läbi. Sest vaata, parasiidid näevad ainult ühe, jah, nad näevad ühe nurgalt. Parasiit ei näe, et on olemas mitu teisikut. Ehk vaadake, ega asjata meile ju kogu aeg ei tehta ajupesu ainu jumalast. Kogu aeg öeldakse üks naine, üks kord, kõik teaks üheks, kõik peab ühesugune olema. Sest parasiit on nagu ühe ruumiline. Ta ei ole mitmedimensionaalne olend.
Kus juures vaata, üks piiblilegend räägib ka sellest, et Paapeli torn, mida ehitati, seda ehitasid ju koos kohutavalt paljud rahvad, kes kõik said üksteisest aru. See oli nii jama värk. See hakkas otsapidi taevasse juba jõudma. See tuli ära lõhkuda ja anda nendele inimestele kõigile või nendele erinevad keeled, et nad nii palju üksteist aru ei saaks. Noh, analoog on olemas ju.
Ja 13. Mehe tüüp, kui muidu ülend 12 meest saavad võtta oma lossi ainult ühe naise, siis 13. Mees saab võtta 4 naist. Ja ma ei tea, miks see seadu... tegelikult ma tean küll, miks see on. See ütleme niimoodi, et iga mees saab manipuleerida ühes egregoris. Ehk tal on ühte tüüpi võimed. Aga 13. Mees saab manipuleerida arenguruumides. Ja neid on 4 tükki. Vaat siin tulebki erinevus. ja loodus on niimoodi sättinud, et arenguruume pead nägema kõiki nelja korraga, aga egregori võib ühe kaupa näha. Ja vaata, siin on ka vereliinide probleem. Nad suutsid luua duplikaadid nendest majadest, ehk teha suured lossid, juhtlossid, kus on üks mees, üks naine. Aga nad ei suutud siia maani panna kokku 13. vereliini. Noh, mingis mõttes ma võiksin öelda, et kui ma tahaksin, ma võiksin ehitada 13. vereliini, aga ma olen...
Kellele?
Noh, ma olen juba enda suhtumise välja öelnud, et mulle lihtsalt ei meeldi parasiitlik süsteem. Lihtsalt, see on minu valik ja kogu moos. Aga ma tean, kuidas seda ehitada. Ja ma tean ka seda, et kui keegi süüdistab mind selles, et ma manipuleerin, siis ma võin öelda, jah, ma tõesti olen üks vähestest. Ma tean ainult veel ühte inimest, kes on võimeline manipuleerima. Tean ühte meest, kellel on ka naine lossis. Jah, meie tõesti manipuleerime, aga me juba manipuleerime selles suunas, kus meie tahame. Ja ma tean, et kõik teised, kes manipuleerivad, ma saan kohe vaadata, kas sellel mehel on loss või ei ole. Kui tal on loss, siis ma võin öelda, et temaga ei saa manipuleerida. Aga kui tema lossis on naine, siis ma võin öelda, et tema saab ka teiste inimestega manipuleerida. Ja miks ma nagu soovitan meestel ehitada oma losse, siis nad ei allu manipulatsioonile. Siis on temal vaba valik, kas ta tahab alluda või mitte. Noh, vahetavahel võib ju seda mängu teha, et me kellegi teise manipulatsioonile allume. Noh, ta on nii sellest tore mäng ja miks ka mitte ja vahetavahel saab kogemuse sedasi. Ja... Et ma nagu isenesest ei ole vastu vahetavahel näiteks olla kellegi teise nukk. Aga teise mehe ja teise naise õige inimese nukk, mitte vereliinide nukk. Ja siin on väga suur vahe. Ja noh, samas ma oskan seda. Ja manipulatsioon tähendabki seda, et sa impulsside kaudu juhid inimest. Tome võib-olla ühe väga illustreeriv näite, mis moodi vereliinid manipuleerivad. Vaadake, praegu on nende eesmärk paaritada valge inimene neegriga. Kuidas toimub manipulatsioon? Väga lihtne. Kui naine, jah, me võime ütlema, need on nähtamatud niidid inimeste vahel. Nii kaua kui mees ei oma lossi, on tema manipuleeritav. Sest tal lihtsalt ei ole informatsiooni info välja jõudud, aga ta teeb teiste tahet. Ja noh, see on nagu paratamatus. Kas sa oled ise nukk või sa mängid teistega? See on elu seadus. Ja nii kaua, kuni sa ei ole vaba, sa oled lihtsalt marionett nukukene. Ja naine, kes tegelikult ei ole mehe lossis, on samamoodi nukk. Ja teda saab ühendada niimoodi, vaata vereliinid on nagu väljaaliselt igal pool. Ja ongi niimoodi, et kui naine kohtub asjaliku mehega, siis saadetakse talle info välja impuls, lihtsalt halb tunne. Kuna naine ei saa aru, kust impulsid tulevad, siis tema seostab seda mehega. Näe, valge mees on paha. Saab kokku neegriga. Vereliinid saadad oma lossist. Tal on mõnusa tunde. Ta mõtleb, oi, kus on mõnus mees. Ja niimoodi mängitaksegi. Ja see mäng toimub kõik impulsside kaudu.
Kui sulle tead, kui sa küsid pärast, et noh, kus on point? Et noh, mis see on, mis ajab nagu või? Noh, aga ta on ju nii huvitav ja ta on ju nii teistsugune ja siis ta on hooliv ja siis ta on ikkagi hoopis teistsugune ja siis ta on ikkagi huvitav ja ma siin ütlen midagi asjaliku ka, milles see hoolivus seisneb. No ma ei tea. Ühesõnaga tegelikult keegi ei oska öelda, miks nad teevad seda, mida nad teevad.
Aga nad ei teadvusta.
Täpselt
sest
nii.
See teine asi, mis on naise ülesanne. Me vist täna ei jõua, sest 10 minutit on meil jäänud. Aga meil on ka teine saade. Ja see on juba täiesti omaette teema, mida peab nais tegema. Mees peab hakkama maailma kirjeldama. Siis tekib loss. Siis ta peab võtma naise. Naise ta võtab väga väga lihtsalt, ta hakkab selle naisest hoolitsema. Seal on naine nagu kõigepealt laps, ta saab isalt beebi, ta peab selle üles kasvatama. Kasvatamine toimub niimoodi, et ta seletab naisele maailma asju, seletab maailma läbi enda nägemuse. Naine õpib seda. Noh, ta toimub ka, ütleme, teaduse tasandil meie mõiste salateadlikult, aga on vaja ka füüsiliselt aga tegeleda. Ühesõnaga, kui mees võtab naise enda hoolealuseks ja hakkab taga tegelema, siis ta võtab selle naise oma majja. Aga süsteemid on üldiselt väga kavalad. Ega nad ei luba emadelt või vabandust isadelt anda oma lapsi vabadele meestele. Ainult vaba mees saab anda vabale mehele. Nad hoiavad kinni. Noh, ütleme, see mees, kelle platoo on tegelikult suures mullis, sealt tuleb naine röövida, jõuga võtta. Ja noh, loomulikult on vabad naised, mis ringiratast jooksevad, kes võivad lossi sattuda, on juba kasvatatud vereliinide poolt ja ka nendega on noh, väga probleem. Neid ma ei soovitaks üldse enda lossi võtta. Et neil on teine koolitus ja nad hakkavad manipuleerima endale kahjulikus suunas. Aga see on tegelikult, seal on ka omad lahendused, et kuidas naist puhastada, aga see on noh, väga pikk protsess ja seda peab juba praktikas mehel hakkama seletama üks üheselt. Ja nii ka kuni mees ei saa aru iseenda teadlikusest, kirjeldusest ja ei suuda seda maailma näha, nii ka pole mõtet seda juttu lihtsalt enam rääkidagi meestele, sest noh, mees peab küps olema. Ja eks teid lossi omanikud üldreeglina tajuvad ka, millal naine naisest saab asja, millal mitte. Et beebina võetud naine ehk puhta teadusega naine on kõlbulik. Vaadake, kui me vaatame isegi inimeste koos elausid. Vaata, kui sa hakkad noorelt, lähed kokku, siis nagu inimesed kasvavad üksteise sisse. Aga vaata, kui sa olid juba naine on, noh, võibolla ennem teise mehega abielus on, tal juba tekib mingi teadvus ja tema ümber kasvatamine on noh, praktiliselt võimatu. Ja siit tuleb ka vastus, miks rikkad edukad mehed tahavad noori tibisid. Ka lihtne põhjus. Nad tahavad anda nendele oma teadlikuse. Sest juba küps valmis teadlikusega naine ei tööta selle mehe heaks. Aga vaata, mis meile ühiskonna propaganda masin ütleb, et ühiskonna poolt toodetud naine on väärtuslik, aga see blond ehk ütleme, noh ütleme veel puhas siirast naine, see on loll tipi, noh see ei jaga midagi. Kus juures ma olen pannud tähele, et ühiskond on tootud juba ka niinimetud tibi tüüpi naised, kellel on juba tibi programmid, kes tegelikult loovad illusiooni, nagu nad oleksid sellised puhtad naised, programmivabad, tegelikult on need tünga. Ega ütleme niimoodi, et tibisid liigitub kaheks. Ühed, kes on tõesti puhtad, siirad, ausad.
Tead, neid ma ei nimetaks tibideks. Ma tõesti ei nimetaks neid tibideks. Selles mõttes, et nad lihtsalt on, ma ütleks, naturaalsed.
Jah, naturaalsed puhtad sellised, nendel pole veel kogemus.
Siirad, ausad ja nii edasi.
Natuke naiivsed paistavad.
No. Jah, aga teised on blondiinid, kes on kalkuleerivalt lollid, ma ütleks niimoodi.
Jah, see on tsirkus näitamängi ja vat. Vaat see on tegelikult mehe lüps ja ütleme niimoodi. Tegelikult ta töötab süsteemi heaks ja see on väga-väga halb variant, see on selline. Ta tuleb, jah, ta on nagu näiliselt beebi, aga tegelikult nüüd, kui ta mehe maailma võtab, kasvab või noh, ütleme, hakkub see ühiskonna programm lahti ja siis ta teeb jama kokku. Aga noh, on omad tehnikad jälle, kuidas naist puhtaks saada ja see ei ole kerge tee, see on päris vile ja vatt. Ega mind asjata süüdistada, et ma teen ajupesusid. Jah, ma võtan ühiskonna parasiitliku programmi neist välja. Sest ma ei ole tõesti huvitatud, et mul on naine, kes tassib minu vara mingisugustele pervertidele, see on otseses mõttes. Ma ei ole huvitatud ja mind ei huvita ka see, et minust räägitakse, noh, et ma olen mingi ajupesu. Mida ei huvita, ma tahan elada ja ma ei kavatsegi mingi no, väljavalitud rahvast orjama hakata.
Kuule, kui sa kellelegi nõmedusele teed selgeks, et ta on nõmedus ja ta saab aru, et ta on nõmedus ja ta enam ei taha nõmedus olla, siis on ju ajupesu. Ainult, et see on positiivne ajupesu. Mõnes mõttes on koolis õpetamine ka ajupesu.
Jah. Samamoodi ju.
Absoluutselt. Sa topid inimestele midagi pähe. See on puhas ajupesu. sa võtad sealt ära selle, mis seal enne oli, ükskõik, mis seal oli, ja sa paned sinna asemele selle, mis nüüd on. Aga seda millegi pärast ei nähta. Täpselt samamoodi ei nähta, et ajupesu on tegelikult kõik võimalik reklaam. Kõik võimalik reklaam, mis on hetkel meie kõige tulusam tööstusharu planeedi mastaabis, ütleme siis niimoodi. On ajupesu. Sest see on reklaam. Reklaam on puhas ajupesu.
Jah, vaata kui huvitav, et seda ajupesu, öeldakse, see on reklaam. Ja kui mina nüüd tahan teha inimest mõtlevaks, et ta saaks ennast valitseda, siis ma olen saatanast. No. Aga no...
Sa pesed vales suunas. Tuleb pesta solk sisse ja asjalik asi välja.
Sa pead ikka ühiskonna mudelete järgi pesema. No, siis
ei,
sobib.
Ma ei kavatsi inimestele ühiskonna mudelite anda.
Õige.
Sest vaata, minu on oma kirjeldus. Ja nüüd ma tahangi jõuda pointile. See losside maailm hõljuvad lossid. Seda peaks oskama iga inimene kasutada, iga mees. Aga parasiitlik süsteem on selle losside maailma määratlenud kõrgklassi ülemisse kihti. Ehk meie mõistes õigus manipuleerida on ainult vabamüülastele ja manipulatsiooni alus on kirjeldus. Noh, jätame välja nüüd füüsika teaduse, sest mulle need kirjeldused meeldivad. Ma ei näe, et füüsika, matemaatika oleks meil valed ja ma arvan, et õige kirjeldus, see, ma olen selle omaks võtnud, ma kasutan seda, ma ei ole näinud, et seal on häired, aga usu maailmas vaatame. Ei ole ühtegi kirjeldus, meil on mingid igi vanad legendid. Kogu usu maailm, võta Kristus, budism, nad on kõik ühe kirjelduse järgi, palvetame, muutume Jumalaga üheks. Mina olen ori, Jumal käsib. Ma pean teenima. Ma pean tema valima. No kuulge, kui Jumal ütleb, et me peame tema valima, siis tema tegelikult ei ole.
Siis on demokraatia.
Kuulge, vaata, me teame niisugust seadust, et meie maailma peremes. Tema on lihtsalt paneb reegli. Vaadake füüsika seadused. Gravitatsioon toimub. Vahet pole, kas me usume sellesse või me ei usu. Aga kui keegi hakkab rääkima, et ma olen sinu kõige Jumal universumi looja, sa pead minus uskuma, siis ta valetab. Ta lihtsalt valetab, ta petis, ta on röövel.
Tead, ma ütlen sulle ausalt. Mitte üks tõeline Jumal ei vaja seda, et temasse usutakse. Ta tõesti ei vaja seda. Ja see, kes nõuab, et temasse usutakse, see on mingi... Madala taseme ise hakkanu, ütleks ma selle peale. Jumal ei vaja seda, et temasse usutakse. Ta lihtsalt on.
Jah, ja nüüd me hakkamegi pihta, et see ise hakkanu tahab võtta selle kohta endale. Ja need inimesed, kes on usklikud, on tegelikult õõnestavad peremehe jalgalust. Ehk nad kõik on reeturid. Ütleme niimoodi ühe sõnaga. Kõik usklikud on looduse reeturid.
Tead, ma hiljuti diskuteerisin ühe väga paduusklikuga, kus juures tema tegi selgeks, et siin on elu nii suur jama, sest siin on saatana territoorium ja sellepärast saatan saab kõiki kiusata ja sellepärast on see elu nii suur jama, aga meie peame alluma Jumala seadustele ja siis mina mõtlesin, et oota mida. Sina elad siin saatana territooriumil sinu väite järgi, aga alluma pead sa Jumala reeglitele. Et kuidas see siis nüüd käib? Ma siis küsisin otse, et kuule, et kuidas see siis nüüd käib? Et kui on minu aed, siis mina ei ütle, kes siin käib või mis siin kasvab, vaid seda ütleb naabrimees järsku või?
Jah, sest naabrimees on Jumalast,
ja.
Aga sina oma aiaperemees oled saatanast.
Täpselt. Ja siis ma mõtlesin, et millest me siis nüüd räägime? Ja see ongi nende filosoofia.
See ongi ja vaata, need ongi inimesed, kes on hakanud tegelikult parasiite teenima. Noh, mina ei tea, mida peremest nendega peale hakkab. Ma tõesti ei oska tema eest otsustada. Aga mina, kui füüsiline inimene, mina arvan, et noh, mina ütlen, mina lihtsalt elimineeriks nad ära. See on minu isiklik seisukoht. Kuigi ma tean, et õiglane karistus oleks anda nendele, täpselt see, mida nad ise loovad, sest parasiit tahab ju teise kukil elada. Õiglane oleks niimoodi, et panna neid tõesti vase kaevandustesse tööl hommikust õhtuni ja süüa nii palju, kui kõige odavamad toitu, et nad ellu jääks. Ma arvan, et see oleks õiglane karistus.
No aga seda jätkub ainult 3 aastaks või 4 umbes, sellepärast, et 6 aastat vase kaevanduses on ikka väga vinge tegelane juba, kes suudab vastu pidada.
No aga ma ei pole, sure para ja arstimid ka mitte. Ma arvan, et see oleks õiglane. Aga noh, vaata, mina võibolla ei ole nii õiglane, ma lihtsalt ei viitsi piinata inimesi. Et noh, ma teeksin kiire lõppu ja tead, finito elaks oma elu edasi. See on minu isiklik arvamus. Aga mida näiteks peremees teeb?
Kui tuleb viimne päev ja viimane kohtupäev ja toimub ära kaalumine, siis ei toimu mitte mingit kiiret hukkamist. Vähemalt piibli järgi küll mitte, nendele, kes valed on. Need saadetakse puhastustulle igaveseks ajaks.
No, seda ma olen rääkinud, et igaves puhastustuld ei ole, aga no...
No... Järelikult siis väga kiiresti nendel otsa peale ei tehta, vaid tehakse neist mingi tarbitavasi.
Jah, ütleme neid tarbitakse ja nii palju kui mina olen nagu tuttav selle parasiitlikult süsteemile, nad on sellised kalkuleerivad, neid puudud emotsioone ja ega, noh, kuidas öelda, see tappine on nii mõistlik, ega näiteks lüüaks inim ka sellepärast maha, et näiteks peita jälgi või noh. Meil lihtsalt ei maksa mitte midagi ja ütleme, meie eluolu sõltub ainult lihtsalt nende kasulikusest, aga kuna ma tean, et nendel on vaja tuumasid ja nende mõistes oleme meie tuumaraiskajad, siis ma arvan, et eks see saatus nende võidu korral oleks see, et meil kõikidel tehakse lihtsalt ots peale, et me ei raiskaks väärtuslikku ressurssi, sest kui meie elame, siis me kulutame teatud materjali, aga nad tahavad seda materjali endale, sest noh, nendel on tuuma probleem. Ja ma olen siin alati rääkinud, et see on asi, mida me ei tohi ära anda. Aga noh, nagu ma olen pannud tähele, siis meie inimesed väga tahavad ohverdada ennast, et parasiitidel hea oleks elada.
Enese ohverdus on püha. See näitab sinu väärtust, kas sa oled suuteline ennast ohverdama millegi nimel või sa ei ole suuteline ennast ohverdama. Kui sa ei ole suuteline ennast ohverdama mitte millegi nimel, siis sa ei ole üldse inimene, siis sa oled mingisugune tundetu puupakk. Inimese, inimsuse tunnuseks on tema ohverdumisvõime.
Jah, see on väärtus sellele, kes... kellel ohverdudakse, aga mina endale olen siis väärtusetu.
Kellele sinu väärtus korda läheb?
Minule endale. Jah, see läheb mul korda. Aga miks minul peaks minema korda teiste hinnang?
Eks ole ju?
Noh, siin on jälle võibolla maailmapiltide erinev aru saama, aga ma tahaks elada, tunnistan ausalt üles. Mul on tõesti taha elada.
Jah, ja isegi kui sa tahad
teistest... Ja raiskad selle ressursi ära nüüd, mis sul on või?
Enda peale, jah.
Äbi ei ole või?
Üldsegi ei ole häbi ja ma ei kavatse anda nendel oma elu, et nemad saaksid edasi pikemalt noh, elada.
Vegeteerida.
Kui sa isegi tahaksid teiste eest hoolitseda, siis ikkagi juba selle nurga alt kaasa pead ikka eelkõige ise enda eest hoolt kandma.
No kuule, küsi ükskõik kelle käest, poolte naiste käest küsi, mis sulle kõige tähtsam on lapsed? Ma annan nendele kõik, ma siis kuule! Võtame nüüd asja rahulikult. Kõigepealt oled sina. Ei, kõigepealt on lapsed. Ma siin, kui sind ei ole, mis sa siis lastele annad? Aa. Tavaline reaktsioon. Aa. Keegi ei mõtle nagu selle otsa pealt. Et tal ei olegi oma lastele midagi anda, kui ta ise ei ole piisavalt korras. Aga ta annab kõik lastele ära, ta ei mõtle. Aga kõigepealt peab enda eest hoolitsema.
See on üks pool, see on see füüsiline pool. Aga kui sa vaatad vaimset pool, siis nad müüvad oma lapsi süsteemidele.
No, see on nii keeruline, kui nad peavad hakkama vaim... Kuule, nad võiks kõigepealt õppida füüsilise poolega midagi tegema. Sest no, millest me räägime, kui nad ei oska selle füüsilise poolega ka midagi teha, mis pagana vaimsest me räägime.
Ja pluss emad toituvad elu lõpuni... oma lastest veel, kuigi nad peaksid pärast puberteedi iga lapsed lahti lasma.
Ja vaata siin see ongi, vaata üks väga loll mõttemudel on see, et ma kasvatan lapsed suureks selleks, et mul oleks pensionipõlve siia olla.
Ühesõnaga nad ei kasvata lapsi, vaid nad kasvatavad pensionisambaid.
Ja see on järjekordne perversus, on kandeks. No jälle ma tahan toonitada, et see on hullem perversus. Kui näiteks homoseksuaalsus või ma ei tea, mis asi. Noh, ma ei oska lihtsalt neid muid fantaasid rohkem välja mõelda peale selle. Sest see on jälle rikkumine inimest. Noh, inimese rikkumine. Aga tõenäoliseks vist saade saab läbi ja eks järgmine kord räägime siis järgmised tasandeid. Et me ei jõudnudki see saate nagu palju vestelda ja neid tasandid on veel 6. Oi, need on palju, aga noh, neid on õnneks lõplik kogus ja käime need ükshaaval läbi.
Noh, aga hea on, kui saab põhjalikumalt rääkida, et kui liiga läbi kapata kiiresti, siis jääb nii palju tühja kohti arusaamatuid asju, et parem rääkida juba üks saade ühest tasandist, siis on nagu info täielikum.
Jah, siis jääb midagi meelte ka, sest kui sa kapad läbi, aga noh, ta ei jää meelte inimeste.
Jah, et inimene, kes suudab ise nagu mõelda, ehk tahab ise mõelda, siis tänu sellele, et me pikalt lahti arutame asjad, siis suudab hakata ka teadvustama, kuidas ta tahab. Aga tänaseks siis meie lõpetame Nõmme raadios ja oleme arengumaagid ning oleme eetris 3 korda nädalas ja see on siis teisipäeva õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja meil on ka meiliaadress, see on radio@vaimumaailm.ee, kuhu saate meile kirjutada. Ning lõpetuseks siis ütleksin teile, et võtke rahulikult seda uinumisaega ja kui te üles ärkate nüüd, siis teadke, et on tulnud aeg ise teadvustada, ise mõelda ja kõike head teile.